ma nistax nisħaq u nisħaq l-importanza ta' tilqim għaliex jagħmel ħafna ġid u jippreveni ħafna mart. Jekk qabel kellna l-iskuża li għax ma nistgħux nefordijawhom, issa m'għandniex dik l-iskuża xejn. Nibdew minn sitt ġimgħat bej 6 u 8 ġimgħat. Jekk inti qed tmur il-poliklinik, ovvjament tajjeb forsi mhux li ħażina li tuħud temperatura ta' tarbija qabel u jekk inti tinnota xi ħaġa b'ċattorx sintomi ta' rjieħ, ovvjament ittajdilhom ħalli nipposponuha.
Inti jekk issifer per-reżempju.
Jekk issifer importanti ħafna jeżist l-immunization clinic, il-Forjana, ġifieri jekk inti anka minn trabi, għax hawn min jgħidu trabi santuhom jekk kan sifru.
Dan huwa suġġett delikat fis-sens li inti ssib nies li bżgħu jagħtu t-tilqim.
Yes.
Min jaf kemm
tagħha kuljum.
Jina Claire Ġusordwej u bħal ħafna ġenituri kif kont naf li qed nistenna l-ewwel wild, bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaq ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġieli ngerfex u ġieli nġaħġaħ, iżda dejjem nistaqsi għal parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqs kemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li għott huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaq ma' diffikultà u waqt li qed trabbi.
Dak li għott podcast ieħor illum ħanitkellmu fuq suġġett li jinteressa lil ħafna nies u naf żgur li ħadd jieħdux informazzjoni minnhom kull sena kemm li nagħmel dak li għott dejjem nitkellmu fuq il-vaċċini u nagħtu l-informazzjoni kif tkun. F'dik is-sena li x-laffarijiet jinbidlu minn sena l-sena u bi-pjaċir kbir nil-qamana l-Dr. Aleksandri Camilleri-Warren li l-lum differenti jissa mill-ħar podcast l-għajnik. Mill-ħar podcast l-għajnik kont tonda naqriktar.
Naqra saqriktar, mi kullim kien kont aktar tonda.
Issa tingħodġi til-baby.
Iva. Issa. Kena baby girl.
Eżat.
Semmejni Amara. U... Ġiet il-baby u maħħa ħafna ferħ u xek.
U mhux hekk, mhux
hekk. Ferħ. Torqod naqrinqas, ġibu ma stax ngħid li hawnhekk l-istess. Longer game.
Isma' kieku kien nistaqsik mistoqsija waħda, kif inbidilt inti minn qabel ma kellek il-baby għalissa? Hemm xi ħaġa li inbidlet fik?
Jiena kont jiena nara ħafna tfal u naf li ġibu ħafna ferħ u naf li dak li jkun ovvjament jinbidel, imma ma stennejtx li ħanbidel fis-sens ta' kem ħankun daqsek il-kelma kontenta.
Eżatt,
eżatt. Da' sens ta' kontentizza li xin nħares fajnija, xin nġorra fideja. U li ħafna bid-drabi ma' nemminx li jatijaj u li kienet zaqqi u li mamma mija kollox għal-grazzja talla mar sew.
U issa jkun differenti meta xi darba meta terġa' tmur għax-xogħol, ħajkun differenti kif naħseb.
Jien naħseb kont nagħmel mill-aħjar kemm jista' jkun biex nikkompati dak li jkun nipprova nifhem
dejjem inti.
Grazzi, nipprova. Fix xogħol tagħna l-ħares ma tagħmilx hekk. Compassion is very, very important, kull tip ta' tabib, imma f'pediatrics fejn il-ġenituri jkun inkwetati ħafna ma tgħidx tgħidilhom huwa x'iffissat u għax qed tinkwita żejjed, tipprova tagħdilhom mhux hekk. Imma naħseb nagħdilhom naqra żgħira iktar. U nifhem ukoll forsi minn ovvjament qed tkun għajjina x'mhux qed torqod biżejjed, jien qed nipprova kemm jista' jkun nagħtiha nagħmel breastfeeding biss issa tirna xieli s'issa nista' ngħid għaliex xi ħaġa li tagħlimt ukoll li qatt ma kont neħdu for granted breastfeeding, qatt ma kont ngħid għax xi ħaġa naturali mela ħadkun faċli it is ma rridx naqta' qalb ħadd.
Le sew.
Imma mhijiex xi ħaġa faċli ġifieri tkun determinata jekk kemm jista' jkun tieħu support ma tiex kont stramba u ma taċċettax lajnuna, anzi jekk tista' tieħu support ta' dak li ta' dak madwarek u anke mill-breastfeeding clinic li jagħmlu ħafna ġid tieħdu kemm jista' jkun għaliex
it's not an easy
it-tarbija ħadgawdi u xek, u inti u koll. Le, eżatt, mhuwiex xi ħaġa faċli. Ma jrid naqta'
Lili, qed nopjaxi li semmija. Jien dejjem ngħid ma kontx naf li kienet diffiċli, allura meta ġiet fuqi u ħassejta diffiċli ħafna qed kemm xtaqt li qaluli għax kien xokk għalija.
Nagħmel xi ħaġa ħażina.
Allura nħossi neċessità li ngħidu ħalli dak li jkun u insomma prosit congratulations u vera tnopjaxi li jerġa' jġejt.
Grazie, mela.
Sibt il-ħin għax naf li issa daqsxejn iktar challenging.
Iva, ma blajnuna, ta' jiena minn hawnhekk xaqt nirringrazzja lill-familja tiegħi, ir-raġel tiegħi, l-omm u l-missieri u l-kunjati wkoll jgħinuni
jgħinu ħafna. Eżatt, eżatt, importanti ħafna.
Għaliex maħseb ma nafx x'nagħmel mingħajru.
Illum ma nitkellmu fuq il-vaċċini. Li hija xi ħaġa li n-nies jibżgħu kultant.
Naqa' mixed feelings, ġo ifhem il-vaċċin mhix xi ħaġa pjaċevoli, għax ovvjament involut labra, so dak li jkun ovvjament jibża mill-actual ma min jibza min labar, ġifiri mi xaħġa sabiħa, sabiħa at all. Imma ma nistax nisħaq u nisħaq l-importanza tal-til-qim, għalix jagħmel ħafna 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 ġid u jippreveni ħafna ħafna mart. Ċertu mart li l-lum issa qasadhom jeżistu, imħabba li hom vera ma narawhomx, imħabba li ħafna mill-population hija mlaqma, u ċertu mart li sfortunatament għadhom jidru l-emmulaw u jistgħu għal ħares qatt ikunu fatali.
Aħna llum ħankunu qed infehmu.
Iva, eżatt, mela.
Jiġi minn meta titwilet il-baby.
Sa jisu sa meta isna nifqu bħala til-qim. Mela, bażikament li ġiex nibda bih huwa li m'hemm xejn għalfejn tibża, yes, jista' jkun li meta inti toħod til-qima forsi jkun hemm xi ftit deni, forsi jista' jkun teħmar naqra l-koxxa jew lid fejn tkun ħadd til-qima u jista' jkun il-baby jkun naqra żgħira aktar imdejja, forsi jibki naqra iktar jew jorqod iktar għax jista' jkun jitħeddel, imma barra minn dawk is-side effects. Ma nistennewx affarijiet oħra. Li x'qed insemmi għax semmejt id-deni, aħna ngħidu li taħt tliet xhur importanti li tarbija meta jkun hemm id-deni tittoħod għall-isptar. U meta jkun hemm id-deni anyway in general tara tabib, imma taħt tliet xhur titmur l-isptar. Jekk tkun bit-tilqima f'dawk l-24 siegħa tat-tilqima, il-pedjatr għandu jafżak li m'hemmx għalfejn tmur tiġi l-isptar għaliex nafu għal xiex. U mbagħad ovvjament jekk jibqa' dejjem id-deni jew id-deni ma nistgħux nikkontrollaw hemmhekk dejjem titkellem il-pedjatra. So imħabba l-fatt li l-gvern qed joffri minn 2020 il-gvern beda joffri ħafna mit-tilqim b'xejn tista' tingħata mill-poliklinik. Imħabba fek hemm uptake jiġifieri ħafna aktar nies qed jieħdu t-tilqim għaliex ovvjament issa problema ta' finanzi m'għandniex, mhumiex b'xejn, imma kinux b'xejn, jiġifieri jekk qabel kellna l-iskuża li għax ma nistgħux nefordjawhom, issa m'għandniex dik l-iskuża xejn. Nibdew minn sitt ġimgħat bejn sittu tmien ġimgħat, u soltu nibdew dak ngħidulu 6-in-1 li tipprodeġi kontra mar differenti, difterja, polio, daw forsi m'għandniex narahom daqshekk, daqshekk għaliex inna neħdu għat il-qima minn dak konna żgħar aħna. Difterja, polio, hepatitis li huwa mart tal-fwiet, il-sola konvulsiva li hija għadna naraw importanti li tingħata żgħira għaliex fil-babies żgħar jista' jkun hemm repercussions mhux daqshekk sbieħ, ħib li tista' tikkawża tip ta' meningitis ukoll, again m'għadniex narawha daqshekk imħabba li ovvjament dejjem dak kuna naraw fil-COVID ukoll jekk inti tieħu til-qima hemm dak li jgħidu li herd immunity ġifieri ħafna nies u mbagħad jipproteġu lilhom infushom. Ma dik tingħata wkoll jingħataw ġiex til-qimiet oħra li huma jipproteġu kontra meningitis u chest ear infections ġifieri mal tal-pulmun u tal-widnej. Mela waħda tipproteġi kontra tip ta' meningitis. L-oħra, għaliex qed ngħid tip ta' meningitis, jeżistu ħafna tipi ta' meningitis, fortunatament meningitis huwa jista' li ħares ikun fatali u infection tal-ilma li għandna mar-ras u mas-sinsla tad-dar li sa tifhem l-importanza. L-oħra, nistgħu nsemmuhom bl-isem għaliex dawn ovvjament ithom il-gvern ukoll hemm il-Bexero, mbagħad hemm tilqima oħra jisimha Synflorix li tipproteġi kontra il-mar tal-pulmun, tal-widnej, infection tal-pulmun. Tal-widnej u tip ta' meningitis ukoll.
Dew kollha f'daqqa.
Jistgħu jingħataw f'daqqa, jistgħu tista' taqsamhom ukoll. Issa nispjega kif tista' tingħata wkoll. Ma jiena xtaqt nibda billi ngħid x'inhuma t-tilqim. Imbagħad hemm tilqim oħra li tipproteġi kontra tip ieħor ta' meningitis, il-mikrobu huwa Neisseria meningitidis jismu. U hemm strains differenti, tipi differenti, A, B, C, M differenti. So din it-tilqima tipproteġi kontra tip ieħor ta' meningitis. Imbagħad jeżistu wkoll dak ngħidulu rotavirus drops. Daw huma l-unika tilqima li hija mill-ħal tingħata f'ġiex dożi taħt is-sitt xhur u tarbija dejjem titkun minn sitt ġimgħat, qabel sitt ġimgħat ma nistgħux nagħtu tilqim. Dik hija l-unika waħda li bil-forsi tingħata fil-privat għaliex il-gvern għadu ma jagħtihiex. U di tipproteġi kontra il-mikrobu rotavirus li qabbad tirametti u diarrea u ġi li tfal jispiċċaw l-isptar fuq id-dripp. Huwa komuni ħafna. Tfal li morru nursery u child care u anka tfal li morru skola. So, l-options li għanna, dawet nsemmi til-qim taħt is-sena jena, għanna l-option li immorru il-poliklinik inti tiġi offruta once li tiġi discharge mid-isptar, tiġi offruta appuntament, tiġi bieħ bil-posta ġeneralment u anka jċemplu wkoll biex inti tmur bej sit-ġimgħat jisu 10 ġimgħat qegħdin bħalissa l-appuntamenti u tagħti l-ewwel setta til-qim u l-ewwel darba jkollok check-up minn pedjatra wkoll. Imbagħad tmur ix-xahar ta' wara u x-xahar ta' wara u nurse tagħti t-tilqim. L-option l-oħra jekk trid tista' tkellem it-tabib il-pedjatra privat tiegħek, issem l-opportunità, pereżempju fil-każ tiegħi jiena pereżempju hemm l-opportunità li fil-klinik meta inti twant il-pedjatra jiena taw it-tilqim tal-Gvern Xorta, l-istess stock jiġifieri biex niftehmu, imma huma b'xejn. Jiġifieri inti ovvjament il-pedjatra żommuk ta' idea u xejn għax inti qed tmur privat, imma t-tilqima hija b'xejn. Jiġifieri jekk tista' tqassamhom forsi naqra aktar kif tixtieq inti, forsi taf kif il-poliklinik ovvjament jaraw ħafna li jismejsux iqogħdu jgħidu lek, ma tistax dik il-ġurnata mellija ġurnata oħra, hekk ovvjament tkun naqra iktar flessibbli. U jkun hemm check-up kull darba qabel kull tilqima.
Għaliex importanti qabel kull tilqima li ma jkunx
idealment
ma tkunx marida.
Eżatt, jekk inti ħadmu l-poliklinik, ovvjament tajjeb forsi mhux idea ħażina li tuħud temperatura ta' tarbija qabel u jekk inti tinnota x'aġi mhux għattox bok sintomi ta' rieħ. Jew jina f-stools, per eżempju, jottam il-diarrea, per eżempju, l-baby xaħġa li mux għattoġbok, ovvjament, it-tajdilom ħalli niposponu għaj il-tilqima, ma jkun ġara xejja, jgħamil it-tatija, meta jkun ma jiflaħx il-tarbija u xejja. Issa, u biex tieħu tar-rotavirus, dik imbagħad titmur għand il-pedjatra privat. Dawk huma taħt is-sena. Ta' sena mal-birthday, jiena hekk ngħidilhom, jekk għax ġili tajjeb ukoll li inti tibqa' tara l-pedjatra mhux għat-tilqim biss, imma aktar ma jikbru forsi tibda tieħu naqra iktar break, whereas fil-bidu tmur kull xahar, imbagħad forsi tmur kull xahrejn. Inkejs xi ħadd jinsa ngħidlhom mal-birthday,
xi qed tonfoħ
il-xemat tiftakar li qed niċċajna ma' sena jiena taw boosters ta' dawn it-tilqim. Jiġifieri nerġgħu dik li semmejna li għedna tal-pulmun u tal-widnej dik tingħata booster oħra u l-oħra il-bekser li għall-meningitis bi dik tingħata booster oħra wkoll. Imbagħad ta' sena u xahar għandna l-measles mumps rubella, jiġifieri dik l-ewwel waħda, u għandna il-booster ta' oħra li ħadu t-tfal ta' around 3 months. Et insemmi għafna affarijiet, da inti dejjem ħajkollok gwida jew mill-pedjatra privat jew anke mill-poliklinika.
U kollox miktub fil-ktieb, jiġifieri.
Fil-ktieb eżatt ikun hemm miktub ukoll. Imma tinsema ħafna affarijiet. It's not that complicated. U xi ħadd ħajgwidak minn you're not expected li inti tiftakarhom dan affarijiet. U inti meta tmur għand il-pedjatra jew anke l-poliklinik dejjem ikun appuntament għan next one. So m'għandekx xejn tiftakar ħafna.
Ekku.
Ta' sena u nofsinha tal-busa dik li semmejna 6-in-1. Umbat ta' 3 snin tingħata l-booster li semmejna l-Measles Mumps Mumps Rubella. Ġeneralment x'taqt insemmi ġas fuq il-Measles Mumps Rubella, id-denijiet law within those 24 hours, 40-48, jisek sa' jisew 24 sija saħħa jumej. Fil-Measles Mumps Rubella, id-deni ma jitlax dik il-ġurnata jew l-għada, jitla 5-10 days wara minn 5-10 tiegħek, jiġifieri minn day 5, mhux iddum 10 tiegħek bid-deni, minn day 5, 6, 7, 8, 9, 10, bej wieħed u ieħor, u jista' jitla' rax ukoll u jista' jkun jagħmlu naqra żgħira djarrea. Tinsemmi għaliex ġeneralment inti tipprova tippjanhom it-tilqim u jekk pereżempju dak li jkun jgħidu 10 tiegħek oħra ħansifru pereżempju fadal. Memmar tittara li l-axar tima kunu għaddew biex mux t-inserta prezentu jitla d-deni. Teżisti t-tilqima kontra chickenpox u koll dik sfortunatament għada ma t-natax bxej u dik over 1 year. Ġifiri dik sa sena ma t-istax ta' sepa li għambat mġiġ dozi over 1 year u dik mil-pediatra privat.
U dik ekstra, eżatt.
Ed ekstra u hemm ukoll hepatitis A. Hepatitis A huwa aħna semmejna li 6-in-1 tkopri l-mar tal-fwiet. Imma palma semmejna dna l-virus hemm strains tipi differenti, hemm lej u hemm il-B li hemm tilqima lihom. Lej ma tingħatax b'xejn, tingħata wkoll over 1 year u tingħata mill-mant il-pedjatra privat u qiegħda ġiġ dożi wkoll. Dik kollha importanti t-tilqim, forsi jekk ħassaqsini l-inqas waħda forsi importanti, dik iktar is-soltu nitaqgħu magħha meta missiefer ċertu postijiet bħall-Asja, iktar milli xorta ġil rajna każijiet Malta, imma jekk inti forsi hemm mixu ta' finanzi, pereżempju, u dak li jkun jgħidlek irid nażel bejn it-tnejn, forsi dik inħallija naqra l-aħħar.
Għandisajli.
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli nifantasizzaw fuq x'namlu jekk nirposom ma tajba permezz tal-lob tal-azzart.
Forsi nixxu karozza tal-ħon tagħna.
u d-dar li dejjem xtaqna.
Fil-verità, il-possibilitajiet ta' rebħ huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action, kun rebbieħ. Araf il-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal-kull tip ta' xarba, għall-familja kollha, għall-kulħin tal-ġurnata.
Maybelline Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
You can find the Mondo stroller and all the LOD range for your baby at Nursery Direct.
Fl-adolescenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali isiru aktar importanti. Fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tul-idek.
Dan il-messaġġ ġie miġjub lilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Bil-fatt semmejt li il-Poliklinik tal-Furjana inti jekk issifer per-eżempju.
Jekk issifer importanti ħafna jeżisti l-Immunization Clinic, il-Furjana, ġifieri jekk inti anka minn trabi, għax hawn min jgħidu trabi santuhom jekk ansifru, imma hemm tilqim extra u inti hemmhekk qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, siwi ħafna, jekk għall-argument inti sejra pereżempju Thailand, jgħidulek Thailand hemm dal-Mart li tista' tiltaqa' miegħu. So importanti li tieħu dak tilqim inti bħala adult u anka tfal generalment, to be fair, ikunu minn sena. Imma xorta tajjeb li tkellimhom ma xumma jkunu up to date ħafna u jkunu jafu xem dak iż-żmien li jisu biex niftehmu ta' kifax ovvjament il-mart jinbidel u.
Mhux hekk? Hemm każijiet fejn it-tfal ma jistgħux jiġu mlaqma. Jew ma tistax.
Rari ħafna. Meta jkun hemm ġeneralment meta jkun hemm riskju ta' dak li jidula anafilaxis, ġieli tkellimna fuq allergy, dan mhux allergji jitlalek.
Ekku.
Ftit rax u tħokk, imma allergy sew li għalħarz qatt tkun fatali. Rajjina għal-gazzetta li qatt ma kelli każijiet, hekk jiġifieri rari ħafna. Fejn hemm riskju ta' allergies jew pereżempju kellhom ħadu l-ewwel doża u kellhom riskju tant huwa importanti tilqim li aħna ġili nerġgħu nagħtu ċansi tiegħu imma in a hospital setting. Jiġifieri mhux ħadd taqbad tmur il-poliklinik jew għandi il-tabib il-pedjatra tiegħek. Tkun ġol l-isptar ħalli inti mal-ewwel jekk ikun hemm xi sinjal l-inqas sinjal li ħajkun hemm jerġa' reaction, mal-ewwel naħsbu għalih u nagħtu dak l-adrenalina, ġifiri ma daqsekk huwa importanti tilqim li mhux qed ngħidlek kollok reaction kbira u mal-ewwel intu kittini waħda, imma li tikkonsidra ara kemm importanti anka meta jkun hemm reaction tikkonsidra terġa' tagħti kif għax inti tilqim ma tagħtihx darba dejjem hemm il-boosters.
Dan huwa suġġett delikat fis-sens li inti ssib nies li bżgħu jagħtu t-tilqim.
Yes.
Min jaf kemm
magħha kuljum jiena. Jina li tirrabja naqra, jina nifhem ħafna li ovvjament xi ħaġa kif qed ngħidu mhux pjaċevoli labra, il-ħsieb li inti qed tagħti mediċina lit-tarbija tiegħek u xejkum tibda minn daqshekk żgħir minn sitt sat minn ġimħat. Jina li minn jirrabja naqra żgħira li jieħu opinjoni minn sfortunatament għax spajtek fuq il-Google jew Facebook jew TikTok jew dawk l-affarijiet inti jekk ħaġib l-informazzjoni kemm jista' jkun hu informazzjoni minn sorsi li huma adekwati u xek. Inti jina ma mhux għal parir ta' avukat għand l-ispiżjar għax ma jifhimx ta' avukat fil-liġi. So jiena niddiskuti ħafna ma ġirritur nipprova nifhem għal xiex ġili pereżempju jkun xatt tal-familja li qalhom u inti ovvjament taf li nagħmel pereżempju jridu l-ġid, imma forsi ma jkollhomx informazzjoni tajba biżejjed jew ikollhom forsi informazzjoni li għadha nara antika pereżempju. So nipprova nifhem għal xiex minn fejġejja l-biża jew ir-reżistenza u tipprova kemm jista' jkun tħol dik ir-reżistenza u li jingħataw it-tilqim. Ma jiena l-attitudni tiegħi mhux li dawk kollha ħmerijiet aqbatu tiegħi, you know, nipprova nifhem li xorta mhux tasal imkien. Forsi dik il-ġurnata jirnexxilek tagħti vaccine waħda, tilqima waħda, next time mhux se jerġgħu jiġu, jispiċċa tagħmel ħażin lill-pazjent għax jiena at the end of the day mhux biex jerġgħu jibgħu jiġu għandi, imma l-importanti li t-tifla t-tifel jew t-tifla jiġi mlaq.
Għaliex forsi ħafna jibżgħu mis-side effects? Hemm side effects?
Ġeneralment mhux side effects. tad-deni ta' 24 hours li qed insemmu jew li titlalek naqra ħamra l-koxxa li jibżgħu għaliex sfortunatament kien sar studio din hija linked. Ma xtanċ taqt insemmija.
Ma l-autizmu. Li,
għana jgħak. Aħjar insemmija.
Insemmija.
Għax ma nishtiċ.
Għax uħafna misconception.
Aħjar insemmija, eżat. Ma nishtiċ li xaħat jinterpreta li jatnajt li jem link, għax mem lebda link. Bej l-autizmu jew any problema tal-izvilup u it-tilqin. Dan kien sar studio, sfortunatament, li wara.
Kien
sar jafu li. U sar, inti meta tagħmel studio ma tistax tagħmlu fuq tliet erba' min nies, se tagħmlu fuq eluf mijiet ta' nies. U l-istudio kien sar fuq tliet erba' min nies u sar ħafna ħafna ħsara għaliex inti tista' tibda tara s-sinjali tal-autizmu around the time li tingħata t-tilqima tal-Mrs. Mamsrubella. Allura miskina din it-tilqima tal-Mrs. Mamsrubella ħadet daqqa. Vera
kulħadd kien jaħseb li jekk titilek.
Eżatt, u l-miżils fil-fatt, especially bħalissa li nista' ngħid, qed naraw aktar każijiet ta' miżils għall-Grazzja Tella mhux hawn Malta. Imma Eastern Europe, especially ġifi fil-Ewropa stessa mhux qed insemmi l-Awstralja jien il-bot, għaliex in-nies mhux qed jagħtu t-tilqima. Ma ninsewx ukoll it-tilqima tal-flu li hija ġikonna se nisew insemmuha, dik tista' tingħata minn 6 xhur il-fuq, kull sena tinbidel it-tilqima tal-flu, għax inti kull sena jistudjaw jippruvaw jaħsbu li mwaħda ħatkun iktar għax flu kif semmejna tal-meningitis hemm ħafna tipi differenti. Allura l-flu hemm ħafna tipi differenti wkoll, allura kull sena jippruvaw jagħmlu prediction tal-liema l-aktar waħda li ħatkun popolari dak is-season u jlaqmu kontrija.
Imma etnopiġi li semmejt il-flu għax kombinazzjoni bħalissa għaliex forsi qegħdin fi żmien li qegħdin inna undated messaġġi mal-ġenituri għax it-tfal ħin kollu jmirdulhom. Jew reġgħu daħlulhom jew daħlu fiċ-child care ma jistgħu. Li tagħti il-vaccine tal-flu? Aħna ma nafxu għajdli u xet najt sew. Meta tifel, isu hemm periodu ta' meta jitlu child care, jew meta jkollhom il-aħwa, li tfal ħin kollu jimirdu minn waħda
il-żmien tal-winter ovvjament iktar mart.
Eżatt. Issa hemmhekk qed iġibu l-immunity tagħhom.
Iva.
Allura jekk imbattat il-vaccine tal-flu. Ma tagħmilx differenza, ma
jekk inti tkun ma tiflax,
ma tistax toħodha.
Imma inti dejjem l-idea tal-vaccine li tibbustja l-immunity, tsaħħaħ l-immunity. Allura inti ħati preveni mhux milli qabadhom rih. Għax jekk aħna ħanaħsbu li ħatat il-flu vaccine, jiena ġieli jiġu jgħidu li xorta taqbdu ħames irjaħat, irjaħat mhuwiex flu. Flu huwa tkun fis-sodda b'deni għoli ħafna, muscles kollha jiġaw, jiġifieri mu dik influenza. Imma tippreveni milli jaqbdek dik l-influenza tilqima. Ġifieri daw it-tfal jispiċċaw jidħlu l-isptar meta jkunu bl-influenza mhux xi ħaġa pjaċevoli għall-ħadd. So tajjeb li jiena ma niddistingwix minn imur child care u minn ma jmur xorta minn 6 xhur nirrakkomanda il-flu vaccine, imma jekk ħassaqsini minn imur child care għandu bżonn forsi naqra żgħir iktar għaliex ħajkun naqra iktar esposta għall-mard komparat ma xi ħadd li iktar qatt taħin id-dar u forsi ġust joħroġ mal-ġenituri taf kif milli ovvjament il-child care fejn hemm ħafna tfal u tfal nafu li ġorru ħafna
mard. Jiġri dawlu ma kollha. Ħadd biex li semmejta illi għalkemm hawn min jirreżistihom inti qed tifranka illi
mart u mhux I mean il-flu mhux sabiħa x'għed ngħidu tispiċċa l-istwar imma rari tkun fatali, imma meta nsemmu affarijiet bħal meningitis pereżempju, jew mart li jekk mhux fatali jista' jkun ħallik disability. Jiġifieri da immaġina inti x'responsabilità meta inti ma tagħtix it-tilqim għal ħares qatt it-talbija tiegħek jew it-tifel it-tifla tiegħek jaqbdu xi ħaġa li tista' tipprevenija. I mean, ħafna mart li ma nistax nipprevenuh, mbagħad titlob il-bambin li ma jaqbdekx. Imma jekk inti hemm xi ħaġa li tista' tipprevenija, ara x'ħajkollok fuq il-kuxjenza tiegħek li inti għall-aħħar isqatt it-talbija tiegħek.
Ħadd id-deċiżjoni inti
għax ħadd id-deċiżjoni irresponsabbli inti. Ħadd ma joħodha naħseb nixtieq naħseb insomma li ħadd ma joħodha just hekk għax għażien u ma rridx imur poliklinik jew għax deċidejtek bla raġuni li ma għandix it-tilqim. Imma sfortunatament jieħdu deċiżjoni ħażina based fuq xi ħaġa li jkunu semmejt.
Eżatt,
u mhux fuq il-parir tal-xi ħadd professjonali.
U semmejt xi ħaġa importanti ħafna hu parir professjonali. Ma xi ħadd li jfhem għandu tajniwilkom xejn fuq dan il-podcast. Grazzi ħafna, kien interessanti immens u naf żgur li min għaddej minna minn ħajkollu tarbija, minn għandu tarbija ħajsib dan il-podcast u ħafna jekk tistgħu aqsmu dan il-podcast isibuna fuq Spotify, fuq YouTube, taranna fuq televiżjoni wkoll. Grazzi ħafna.
Grazie
mille. Nintaqgħu podcast ieħor.